Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Αυτό το κομμάτι από τα αγαπημένα μου, από τον Big Joe Turner, το Hide and Seek, το κρυφτούλι, το παιχνίδι το κρυφτούλι. Θα πάμε τώρα στην Αγγλία και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ρωμανό Γεροδήμο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Αγγλία. Καλημέρα κύριε Γεροδήμο.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Καλά. Εδώ προσπαθούμε να καταλάβουμε όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει με την πανδημία, γιατί η Ελλάδα είναι ανάμεσα πλέον στις χώρες, έβλεπα τις στατιστικές σήμερα, όπου είμαστε πολύ κοντά στην Αγγλία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων, και αυτό είναι ίσως το πιο ανησυχητικό, που μπορεί να έχει και πολλές προεκτάσεις εδώ. Το ιατρικό μας σύστημα, το ότι καπνίζουμε, ότι η υψηλότητα τα ποσοστά διαβητικών, δηλαδή ξεπερνάει τα όρια της συζήτησης για τον COVID. Αλλά στην Αγγλία πώς είναι τώρα τα πράγματα? Είναι πιο ελεύθερα, δεν υπάρχουν πολύ αυστηρά περιοριστικά μέτρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχετε δίκιο ακριβώς, και η αλήθεια είναι ότι ήμουν και στην Ελλάδα για κάποιο καιρό και ήρθα πρόσφατα στην Αγγλία και βλέπω μεγάλη διαφορά και συζητάω και με ανθρώπους εδώ πέρα και υπάρχει πολύ διαφορετική αντιμετώπιση, ξέρετε, του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος συμπεριφέρεται και τα μέτρα και όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά. Ας πούμε, στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πειθαρχία σε σχέση με τις μάσκες και στα μέσα μαζικής μεταφοράς και με τον έλεγχο των πιστοποιητικών και τα τεστ. Ο κόσμος κάνει πολλά τεστ. Εδώ πέρα τα πράγματα που τα θέσαν έτσι πολύ σκληρά στα πρώτα κύματα της πανδημίας, μετά την άνοιξη έχουν χαλαρώσει πάρα πολύ από όταν άρχισαν ουσιαστικά να γίνει ο εμβολιασμός, και επειδή έγινε πολύ καλή προσπάθεια με τον εμβολιασμό εδώ πέρα, για να καταλάβετε, δηλαδή ήδη σχεδόν όλοι έχουν κάνει τις δύο πρώτες δόσεις και περίπου 35 εκατομμύρια έχουν κάνει και την τρίτη δόση και τώρα έχει ξεκινήσει την τέταρτη δόση. Οπότε επειδή υπάρχει αυτή η ασπίδα προστασίας, κάπως και ο κόσμος έχει, αυτό που λέμε το κλισέ, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί, ισχύει με την έννοια ότι είναι πολύ δύσκολο ο κόσμος να πειθαρχήσει πλέον σε μέτρα. Οπότε και ας πούμε και έξω δεν ελάχιστοι φοράνε μάσκες, ακόμα και στο μετρό κάποιοι φοράνε, κάποιοι δεν φοράνε. Τα πιστοποιητικά είναι αναγκαία μόνο σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις έξω. Οπότε είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση. Ακόμα και η μεθοδολογία με την οποία, ας πούμε, έχουμε δει, ξέρετε, αυτή τη στροφή. Παλιά χρειαζόταν να κάνεις ένα PCR τεστ, άμα ήσουν θετικός. Έμενες μέσα στο σπίτι 12 μέρες. Πρέπει να κάνεις μετά πάλι άλλο PCR. Δεν ξέρω. Τώρα έχει αλλάξει τελείως όλο αυτό. Άμα βγεις θετικός, μένεις 5 μέρες στο σπίτι και μετά πάλι με δικό σου τεστ μέσα στο σπίτι αποφασίζεις ουσιαστικά να βγεις έξω. Οπότε έχει. Και πιστεύω ότι σήμερα, δηλαδή, που θα μιλήσει και ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρωθυπουργός στη Βουλή, ενδέχεται να ανακοινώσει ότι χαλαρώνουν περαιτέρω τα μέτρα από Δευτέρα, ίσως κιόλας.
Ωραία, θα έρθουμε σε αυτό. Απλώς ήθελα να συμπληρώσω σε όσα λέγατε προηγουμένως, ότι νομίζω ότι κέριος παράγοντας που συντελεί σε αυτή την εικόνα στη Βρετανία είναι και το γεγονός ότι οι άνω των 60 έχουν εμβολιαστεί πλήρως, κατά ποσοστό κοντά στο 95%. Εδώ είναι το δικό μας μεγάλο πρόβλημα. Οι δικοί μας οι άνω των 60 είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί στην καλύτερη περίπτωση, για να μην πω φανατικά αρνητικοί.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να σημειώσω ακόμα επίσης ότι η κατάσταση στην Αγγλία δεν είναι ρόδινη. Δηλαδή είχαμε χτες 438 θανάτους, το οποίο αν κάνετε την αναγωγή, ας πούμε, τον πληθυσμό και τα λοιπά, δεν είναι λίγοι. Απλώς το θέμα είναι ότι το σύστημα, σαφώς το αγγλικό ή το βρετανικό μάλλον, έχει άλλες αντοχές και έχει άλλη υποδομή. Και δεδομένου ότι βλέπουν ότι με την Όμικρον έγινε ένα φοβερό κύμα εδώ πέρα, δηλαδή κολλήσαν εκατομμύρια άνθρωποι πάρα πολύ γρήγορα. Αν δείτε την καμπύλη με τα θετικά, είναι εκτός κλίμακας η θετική που βγήκαν τους τελευταίους 2-3 μήνες σε σχέση με όλη την προηγούμενη περίοδο της πανδημίας. Απλώς επειδή ήταν πιο ήπια όντως για πάρα πολλοί κόσμο και δεν μπήκαν στα νοσοκομεία, θεωρούν ότι ουσιαστικά, κάπως για να το θέσω έτσι λίγο πιο ανεπίσημα, ότι το παιχνίδι λύγει σιγά σιγά και ουσιαστικά ανοίγουν. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι σωστή στρατηγική ή όχι. Στην Ελλάδα, όπως είπατε και όπως συζητάγατε και πριν και με τον άλλο τον καλεσμένο, υπάρχουν άλλα θέματα υποδομής και πρωτοκόλων και το σύστημα υγείας δεν έχει τις αντοχές τις ίδιες. Οπότε προφανώς το αν έχει 100 νεκρούς τη μέρα είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι ο Τζόνσον θα επιχειρήσει στην Βουλή να κατά κάποιο τρόπο, τώρα αυτή είναι αυθαίρετη δική μου ερμηνεία, να ισορροπήσει λίγο την κακή κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει με το περίφημα πάρτι στην Downing Street, θα προσπαθήσει να την εξισορροπήσει με καλά νέα όσον αφορά την, τη διαχείριση της πανδημίας και ότι βγαίνουμε σιγά σιγά από αυτό.
Ναι, δεν είναι καθόλου αυθαίρετη η εκτίμηση. Είναι απολύτως αυτό και μάλιστα δηλαδή έχουμε φτάσει στο σημείο που πλέον βγαίνουν και το λένε και διάφοροι σύμβουλοι κτλ. Ανοιχτά στα δελτία προχθές, ας πούμε, βγήκαν και είπαν ότι θα βγάλει πακέτο εξαγγελιών, το οποίο θα είναι, ας πούμε, πιο δημοφιλή μέτρα ή λαϊκές αποφάσεις, όπως το να κόψει το φόρο που χρηματοδοτεί το BBC, το οποίο φυσικά είναι και αυτό φοβερά εμφυλογόμενη απόφαση, αν γίνει όντως, αλλά είναι κάτι το οποίο κάποιοι το ζητάνε, ειδικά στο κόμμα του παραδοσιακά θέλουν να κόψουν τη χρηματοδότηση το φόρο προς το BBC, θα ανακοινώσει τη χαλάρωση των μέτρων, θα ανακοινώσει πακέτα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του Βορρά κτλ. Δηλαδή θα κάνουν ό,τι μπορούν και κάνουν ήδη ό,τι μπορούν για να αλλάξουν τη συζήτηση, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ουσιαστικά βιώνει τη δυσκολότερη κρίση τη διακυβέρνηση του, τη πρωθυπουργία του, και έχει ενδιαφέρον γιατί έχει κάνει στο παρελθόν και πολλά λάθη και είναι και υπεύθυνο για πολύ μεγάλε αποφάσει, όπω το Brexit, όπως ναι. Δηλαδή το ότι όντω βγήκε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο μήνα, να θυμίσω απλώ στου ακροατέ, ότι το Φεβρουάριο του 2020, όταν η Ελλάδα ήδη υπήρχε στην Ελλάδα, υπήρχε μια κινητοποίηση σε σχέση με την πανδημία. Ο Τζόνσον δεν πήγε καν στις συνεδριάσεις του αντίστοιχου ΚΙΣΕΑ, για να το θέσω έτσι, με το που ο κόσμος θα καταλάβει ότι είναι κάποιο ένα μικρό υπουργικό συμβούλιο που αποφάσιζε για το τι θα γίνει, και αγνώρισε τελείως το θέμα αυτό. Έγραφε το βιβλίο του κάπου σε κάποιο εξοχικό και δεν ασχολήθηκε καν μέχρι τις αρχές Μαρτίου, και υπήρξε μια φοβερή καθυστέρηση στα μέτρα, τα οποία στήχησε, δηλαδή έχουν πεθάνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο. Οπότε θέλω να πω ότι εάν θέλει κάποιος να βρει λόγους για να κάνει κριτική στον Τζόνσον και το καθεξής, υπήρχαν από την αρχή. Το θέμα έχει ενδιαφέρον όμως αυτό που λέτε, ότι όλο αυτό τώρα γίνεται τώρα για κάποια πάρτι τα οποία γίνανε ας πούμε το 2020 και στις αρχές του 2021, όταν ο κόσμος ήταν φυσικά σε lockdown, και οπότε φαίνεται να μας ενοχλεί πιο πολύ αυτή η εικόνα της της ανισότητας παρά αυτήν η ουσία της κυβέρνησης. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό.
Αν πακετάρει και στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει και την επιστροφή των μαρμάρων, τότε θα τον αγαπήσουμε και εμείς ακόμα πιο πολύ, φαντάζομαι. Ναι, γιατί εκφράστηκε εδώ μια ανησυχία με το ενδεχόμενο να παθεί, να αναγκαστεί να παραιτηθεί ο Μπόρις Τζόνσον και να εκλέξει το κόμμα άλλον ηγέτη, το Συντηρητικό Κόμμα. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο καινούριος, όποιος και να είναι αυτός, θα έχει αυτή την θετική, όπως μαθαίνουμε και όπως φαίνεται, προσέγγιση για την επιστροφή των μαρμάρων, όπως ο Τζόνσον. Οπότε πιαστήκαμε και εμείς λίγο από αυτό το στοιχείο και είπαμε, εντάξει, μην το μαλώνετε και πάρα πολύ. Έχουμε σήμερα κατάθεση από τον Κάμινγκς, τον πρώην σύμβουλό του, για το θέμα της Downing Street.
Είναι πολύ κρίσιμη μέρα, γιατί και ο Κάμινγκς, καταρχάς ο Ντομίνικ Κάμινγκς, ο οποίος ήταν το δεξί χέρι, ήταν ο μυστικός σύμβουλος, ήταν ουσιαστικά αυτός ο οποίος έκανε
την πρώτη παρασπονδία.
Ναι, αλλά ήταν αυτός ο οποίος, όταν τάσπασε με τον Τζόνσον και τον απέλυσε ουσιαστικά ο Μπόρις Τζόνσον από την Downing Street, άρχισε να βγάζει όλα τα άπλυτα στη φόρα και να, από εκεί που ήταν το δεξί του χέρι και ας πούμε, έχει το αυτή του Πρωθυπουργού κτλ. Άρχισε τώρα να λέει ότι ο Μπόρις Τζόνσον είπε ψέματα και ότι ήξερε ότι αυτό το πράγμα ήταν παράνομο όλο αυτό το πάρτι, και ουσιαστικά προσπαθεί να τον ρίξει για τους δικούς του λόγους. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε ο Ντόμινικ Κάμινγκς θα μιλήσει τη Σου Γκρέι, η οποία ετοιμάζει το πόρισμα τέλος πάντων και κάνει την έρευνα για το κατά πόσον όλα αυτά τα πάρτι ήταν ενάντια στους κανονισμούς, στους κανόνες. Και ταυτόχρονα όμως έχουμε και την ομιλία στη Βουλή. Έχουμε την ώρα του Πρωθυπουργού κάθε Τετάρτη και θα μιλήσει ο Μπόρις Τζόνσον. Και γενικώς υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή, γιατί εάν 54 βουλευτές των Συντηρητικών καταθέσουν ένα γράμμα, ας πούμε, σαν πρόταση δυσπιστίας προς τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, τότε αναγκαστικά ουσιαστικά θα υπάρξει μια ανοιχτή διαδικασία για εκλογή νέας ηγεσίας, την οποία φυσικά ο Μπόρις Τζόνσον μπορεί να συμμετάσχει αν θέλει. Αλλά εάν υπάρξει τέτοια αμφισβήτηση, μάλλον θα είναι δεδομένο ότι θα παραιτηθεί. Οπότε το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε πόσοι έχουν καταθέσει αυτό το γράμμα μέχρι να φτάσουν τους 54, μέχρι να φτάσουν όντως όριο των 54. Ξέρουμε ότι κάποιοι έχουν βγει ανοιχτά και έχουν πει ότι έχουν ήδη καταθέσει το γράμμα, αλλά ενδέχεται μετά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή άλλοι 20 περίπου να πάνε και να καταθέσουν αυτό το γράμμα. Και δηλαδή, σε μια ακραία περίπτωση, θα μπορούσε και σήμερα να ξεκινήσει μια διαδικασία ουσιαστικά αποπομπής Boris Johnson από την Πρωθυπουργία. Ενδεχομένως, αρκετοί βουλευτές περιμένουν να δουν τι θα πει στη Βουλή, πώς θα τα πει, εάν θα κερδίσει τον κόσμο και τα μίντια και πώς θα αντιδράσουν, για να δουν εάν όντως μπορεί να παραμείνει στην Πρωθυπουργία. Πάντως, όλο αυτό είναι μια φοβερή αστάθεια. Δηλαδή, την είχαμε συνηθίσει όταν ήταν η Τερέζα Μέη στην Πρωθυπουργία και είχε 10 πλειοψηφία 10 βουλευτών και κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο, ας πούμε, έπεφτε η κυβέρνηση και για 2 χρόνια δεν ξέραμε τι θα συμβεί με τον Brexit και όλα αυτά. Mm-hmm. Και κάπως είχαμε φύγει από όλο αυτό όταν βγήκε ο Boris Johnson. Είχε μεγάλη πλειοψηφία, ήταν δημοφιλής.
Ήταν το πρόσωπο του Brexit. Είχε και την
ακριβώς,
δυναμική.
Ακριβώς, και τίποτα δεν τον έπιανε. Ναι. Ήταν λίγο και σαν τον Τραμπ, δηλαδή ό,τι και να έκανε, τώρα μιλάμε για κατά αναλογία, ό,τι και να έκανε δεν τον έπιανε τίποτα. Τώρα έχει ενδιαφέρον ότι κάπως σαν να ξεχύλισε το ποτήρι και αυτά τα πάρτι ήταν...
Τους συγχωρούσαν ότι ήταν το κακό παιδί, αλλά είναι με καλές σπουδές, έχει κλασικές σπουδές και οι Εγγλέζοι τους αρέσει λίγο και αυτό το image, αλλά νομίζω ότι λίγο το παράκανε. Ξέφυγε πολύ η δικαιολογία.
Είναι καλό να είναι. Ναι. Είναι, ξέρετε, εύκολο να είναι κάποιος το καλό παιδί όταν δεν μας βλάπτει εμάς, αλλά όταν κάνει κάτι το οποίο εμείς ήδη δεν μπορούμε να κάνουμε, εκεί αλλάζουν λίγο οι παραστάσεις.
Αυτό
και
είναι.
Και τα σύμβολα.
Αυτό είναι.
Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
Μην του πει, ζητήσεις του Εγγλέζου να κάνει κάτι που εσύ πρώτος δεν το κάνεις. Ποτέ. Πώς πάει η πανεπιστημιακή ζωή? Έχει επανέλθει το κάμπους που είχε, ξέρω από πολλούς δικούς μου που είναι εκεί, ότι είχαν νεκρώσει τα πανεπιστήμια, δεν υπήρχε campus life, δηλαδή ζωή στις πανεπιστήμια. Τώρα επανήλθε αυτό και έρχονται κανονικά σε μαθήματα?
Πολύ διστακτικά. Κοιτάξτε, ναι, όντως πέρυσι, τουλάχιστον στο δικό μας πανεπιστήμιο και σε πάρα πολλά πανεπιστήμια, δεν γίνανε καθόλου μαθήματα διαζώσης. Φέτος, ειδικά μετά την αντίδραση των φοιτητών, οι οποίοι ουσιαστικά επαναστάτησαν και είπαν ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται και ούτω καθεξής, και όπως χαλάρωσαν λίγο και τα μέτρα, γυρίσαμε. Κάποια μαθήματα γίνονται διαδικτυακά, κάποια γίνονται διαζώσεις. Το θέμα είναι όμως ότι ενώ, ας πούμε, το κάναμε όλη αυτή την επιστροφή και για τους φοιτητές και για την ποιότητα των μαθημάτων, πολλοί φοιτητές δεν ήρθαν στα μαθήματα, κάποιοι αρρώστησαν, οπότε γενικώς και η συμμετοχή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και δεν θα έλεγα ότι η ζωή, ας πούμε, στο κάμπους έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό. Τώρα θα ξεκινάει το καινούριο εξάμεινο μέσα στις επόμενες μέρες και ήδη ξέρουμε ότι αρκετοί φοιτητές είχαν κολλήσει με την όμικρον στο σπίτι τους. Όχι καν, ούτε καν στο πανεπιστήμιο, δεν προλάβανε να γυρίσουν στο πανεπιστήμιο. Αλλά πολλοί κολλήσανε κατά τη διάρκεια των γιορτών. Οπότε νομίζω θα πάρει κάποιους μήνες ακόμα για να επιστρέψουν στο φυσιολογικό.
Το γράψιμό σας, οι ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον εδώ, πάνε καλά. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι ενημέρωση παίρνετε από τον εκδοτικό οίκο, αλλά ετοιμάζετε κάτι καινούριο, είτε ακαδημαϊκό είτε λογοτεχνικό?
Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δουλεύω, είμαι στις λίγες μέρες παραδίδω ένα καινούριο βιβλίο στην Βρετανία, ακαδημαϊκό βιβλίο το οποίο επιμελούμε, το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική βία, τη βία και τα συναισθήματα τα οποία οδηγούν στη βία, το οποίο είναι μια δουλειά την οποία κάνουμε εδώ και περίπου 4-5 χρόνια, οπότε είναι ένα μεγάλο project και ελπίζω να πάει καλά.
Μάλιστα.
Και από εκεί και πέρα μετά θα συνεχίσουμε και το υπόλοιπο γράψουμε, αλλά αυτό είναι που τώρα πήγε για να κατατεθεί. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Να είστε καλά, κύριε Γεροδήμου. Ευχαριστώ πολύ και για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Αν πέσει ο Τζόνσον, θα σας ξαναβγάλουμε.
Να είστε καλά.
Καλημέρα σας. Ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Αγγλία, που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο αυτή η Αγγλία, η πολύ αγαπημένη σε μένα προσωπικά, να βρίσκει και να παράγει ειδήσεις που μερικές φορές μπορεί να μας φαίνονται εξωφρενικές, αλλά και αυτές έχουν τη γοητεία τους. 16 λεπτά πριν από τις 11 στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη.